mon père. Saate sisu kohta saan öelda, et juttu tuleb mahe tootmisest ja toidust, milline on toidu tootmise keskkonnamõjude aspekt, kuidas näevad välja Läänemere kalavarud ja millised on järgmise aasta püügivõimalused, on taas põhjust rääkida ohtlikust meemesilaste haigusest. Mina olen Hillar Peits. Maapäev. Eesti mahetootja Saida Farm, mida juhib Juhan Särgava, pälvis rahvusvahelise Läänemere sõbraliku talu tiitli. Särgava tõsteti 9 riigi talunike seast esile uuenduslike, mitmekesiste ja säästlike lahenduste kasutamise eest suur tootmises. Lisaks tunnustusele toetati mahetootjad 10 000 eurose auhina rahaga. Neljandat aastat Läänemere äärsetes riikides ühiselt korraldatava konkursi võit tuli Eestisse esmakordselt. 1992. aastast tegutsev Eesti suurimaid mahetootjaid Saida Farm on üks Eesti säästva tootmise pioneere, kus on kasutusele võetud mitmeid keskkonnasõbralikke ja säästlikke lahendusi, mis aitavad muu hulgas vähendada liigsete toitainete veekogudesse jõudmisest tingitud vetikate vahamist. Ja Saida Farmi eestvedaja Juhan Särgava ütles, et mahetootmine teenib nii keskkonda kui ühiskonda, alternatiivsete põllumajandusviiside tutvustamine ja tunnustamine aitab ühiskonnas teadustada säästva põllumajanduse võimalikust ja kasu ning ühtlasi inspireerida ka teisi tootjaid. Keskkonna hoidliku ja tervisliku toidu eelistava tarbija kujundamisel mängib samuti olulist rolli tootja. Nii rahvusvahelise kui Eesti eelvooru žüriid tõid Saida Farmi puhul esile säästvate ja uuenduslike meetodite rakendamist suures mahus. Näiteks võttis Saida Farm iljuti kasutusele looduslike ressursste säästva vee taaskasutamise süsteemi. Eestima looduse fondi põllumajanduse ja merekeskkonna ekspert Aleksei Lotman ütles, et Saida Farmi pikaaegne tegutsemine ning areng näitab, et ka suurtootjad saavad edukalt kaasaidata Läänemere olukorra parandamisele ning seal juures olla kestlikud. Eestit on eelmisel aastal rahvusvahelisel konkursil esindanud Viraito osaühing Jõgevamaalt, Marjasoo talu Tartumaalt ja perekond Tobeluts Põlvamaalt. Neljapäeval esimest korda kogunenud mahepõllumajanduse arengukava töörühmas leiti, et aastatel 2014 kuni 2020 tuleb keskendada majandusaru konkurentsivõime ja kohaliku mahetoodangu tarbimise suurendamisele. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et mahepõllumajandus peab saama majanduslikult tõhusaks. Meie suur mahemaa osakaal peab andma toodangut, mis ka mahedana tarbijani jõuab. Arengukavas tuleb mahepõllumajanduse kitsaskohad ja riskid ära kaardistada ning leida lahendused. Töörühmas osalenud tootjad ja organisatsioonid esindajad tõdesid, et Eesti mahepõllumajanduse tugevuseks on kogemustega mahetootjad ja toimivad infovõrgustikud, kuid puudu jääb ühistegevuses tootmises, töötlemises ja turustamises. Samuti rõhutati vajadust soodustada mahetoidu pakkumist toitlustuskohtades, lasteaedades ja koolides. Mahepõllumajanduse arengukava koostamine jätkub töörühmades, mis kogunevad septembrist kuni detsembrini kuuel korral. Arengukava on kavas valmis saada 2014. aasta alguseks. Mahepõllumajanduse uue arengukava koostamisel on kaasatud tulundusühing Eesti Mahe, Eesti mahepõllumajanduse sihtasutus, mittetulundusühing Ökoloogiliste tehnoloogiate keskus, Eesti biodünaamikühing, Läänemaa mahetootjate selts, mittetulundusühing Saare Mahe, mittetulundusühing Iiu Mahe, sihtasutus Eesti maaülikooli mahekeskus, Eesti maaülikool, Harju mahetootjateühing, Viru Vilitulundusühing, Lõuna-Eesti toiduvõrgustik tulundusühing, mittetulundusühing Virumaa mahetootjad, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Põllumeeste Keskliit, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Aiandusliit, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Põllumajandusamet ning Veterinaar- ja Toiduamet. Thank you.
Tartu Ülikool ja AHA keskus korraldasid seminari, kus on teemaks toidu tootmine ja keskkond. Ja me olemegi nüüd tegelikult siin keskkonnas selles mõttes, et ühel pool on siis nüüd linnamüra, siin on natukene haljastust ja inimene kõige selle keskel liigub ja loomulikult on ta ühel hetkel nõus istuma toidulauda. Eeva-Liisa Orula on Tartu Ülikooli loodusmuuseumi koordinaator. Kuidas nüüd siis selle teemaga on? Teil on siin pandud nimeks räim tomatis. Missuguses keskkonnas siis see toidu tootmine selle seminari põhjal tundub olevat?
Toidu tootmine on selline valdkond, et sellest võib pikalt laialt rääkida ja meie seminar räim tomatis ja selle keskkonnamõju siis tutvustab selliseid materjale, mida me oleme valmistanud ja need materjalid siis käsitavad toidu tootmise keskkonnamõjusid. Ja materjalid on peamiselt õppematerjalid, mida me soovitame siis õpetajatel ja juhendajatel koolitunnis kasutada ja eesmärk on siis see, et nii õpilased kui ka tavalised inimesed hakkaksid mõtlema, kust on neie toit pärit, millised on selle tootmisega kaasnevad keskkonnamõjud ja kuidas nemad saaksid neid keskkonnamõjusid vähendada. Et väga raske on öelda ühe või teise konkreetse toidu või toiduaine puhul, et millised need keskkonnamõjud täpselt on, aga see on asi, mille peale me võiksime mõelda, kui me teeme oma toidulaua valikuid.
No millisest kastmest siis, kui tulla jälle selle räime juurde, ta tegelikult on, kas on see läänemene niisugune, et me peame valikuid hakkama tegema, et ära ikka nii suurt kala ja nii vana kala ja ära seda kala söö ja...
Valikud on iga inimese enda teha, aga kui me soovime elada tervelt ja niimoodi, et me oleme ise terved ja keskkond meie ümber on terve ja puhas, siis tuleks neid valikuid teha ja siis tuleks vaadata, et kas võtta siis räim tomatis või võtta mingisugune lõhefilee näiteks.
Et... No see tundub ju niimoodi, et oleva ahvatleva küll, aga me teame, et see lõhe on ka natukene rasvasem.
Ja paljud toidusoovitused, näiteks kalakohta, et mitte süüa kala rohkem kui 2-3 korda nädalas ja mitte süüa näiteks lõhe puhul neid kõhuääri, mis on väga rasvased, võivad sisaldada palju saasteaineid. Et tegelikult teatud toidusoovituste taga ongi just sellised põhjendused, et hoida siis inimeste tervist või hoida keskkonda. Ja... Selle projekti raames me oleme siis koostanudki materjale, mille kaudu inimesed saavad siis seda teadlikkust ise suurendada. Nad saavad uurida, milliseid võimalike saasteaineid võib olla meie toidus. Ja siis nad saavad teha valiku, kas nad näiteks seda lõhe söövad või ei. Et kui tundub, et seal lõhes võib neid saasteaineid olla liiga palju ja see lõhe püüdmine või kasvatamine reostab liialt Läänemerd, siis on inimesel võimalus valik süüa mõnda teist kala. Ja lisaks on meil siis ka selline toidutalriku nimeline veebirakendus, kus inimene saab toidutalrikule siis panna erinevaid toiduaineid ja siis vaadata, milline on nende toiduainete mõju tema tervisele ja keskkonnale. Ja saab jälle siis ise otsustada, mida ta sööb, kui palju ta sööb. Et valikud jäävad inimese enda teha, meie proovime anda siis selle tausta info, mille põhjal otsustada, et kas üks või teine asi on kasulik või mitte.
No meie jutuajamise taustaks kõlavad käärevad sireenid. Kui võrd nüüd selline toidutemaatika oht ja keskkond ja kuidas see nüüd on kõik nagu üldse sellises igapäeva elus teadustatav? Kas ta on siis niisugune, millele me peame kogu aeg mõtlema ja te siin vihjasite veebile, et kuidas seda informatsiooni siis kätte saada, et orienteeruda?
Söömata me kahjuks ei saa jätta, see on fakt, aga me saame valida, ja, mida me sööme ja nende valikute jaoks vajaliku infot saab näiteks meie projekti veebilehelt foodweb.ut.ee ja seal siis tava inimene saab kasutada meie veebirakendusi, uurida saasteainete ja keskkonnamõjude kohta. On olemas ka teaduslikud publikatsioonid, mis on koostatud meie Soome projektipartnerite poolt, kelleks on Soome Keskkonnainstituut ja Soome Põllumajandusuuringute Keskus. Ning on ka õppematerjale, et siis õpetada lapsi, et nemad hakkaks ka oma valikuid tervislikumalt tegema.
Ja nüüd kui tulla sellise kokkuvõtva mõtte juurde, mis teie tänase seminari selliseks suunajaks on, siis mida te selle kohta saate öelda?
Enne kui te teete mõne toiduga seotud ostuotsuse või tõstate midagi oma taldrikule lõunasöögi ajal, siis enne lihtsalt mõelge, kust on see toit pärit, kuidas see mõjub teile ja kuidas selle toidu tootmine võib mõjutada keskkonda. Ja püüdke teha neid valikuid nii, et teie ise oleksite terve ja ka keskkond jääks puhtaks.
Väike sadam ja muul kodunurmede tuul mu paadile tulnud on vastu. Tõstan silmile käe, kodukatuseid näen, peata kivistel põldudel astun. Siin on õnniga viiv, männid kadakad viiv, pallid kivid, mis randadel reas. Ammud tunnen ja tean igat pere. Olen oma, ma omade seas, mere rahu ja rahutus veres, seda paika ma kalleimaks pean. Seal, kus laine ranna liival valgeks vahuks saab, seal, kus sooja mere rüppes on mu kodu saab. Seal mu juured kodu mullas, kuhu jälle tahaks tulla, tahan tulla kaua olla siin. Seal mu juured kodu mullas, kuhu jälle tahaks tulla, tahan tulla kaua olla. Siin. Tahan olla vaid siin, kuigi paljusid viind on saatu siit sõdade jalust. Aete võrsile läinud, rannad leinama jäid ja meesteta külad ja talu. Meri aerud ja paad, kallis tükike maad, isa-isadel pärituks see. Anna külade madalad majad, tormituuled ja rahutud veed. Oma õnneks ei enamat vaja, minu meri ja maa on ju see. Seal, kus laine ranna liival valgeks vahuks saab, seal, kus sooja mere rüppes on mu kodu saab. Seal mu juured kodu mullas, kuhu jälle tahaks tulla, tahan tulla kaua olla siin. Seal mu juured kodu mullas, kuhu jälle tahaks tulla, tahan tulla kaua olla siin.
Riias toimus läänemereäärsete kalandusdirektorite kohtumine. Millest seal juttu oli, sellest ma palun rääkida Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhatajal Kaire Märtinil, aga tegelikult kõigepealt tuleb küsida, et olete nüüd hoopis Peipsi peal, et milline tegevus seal praegu käsil on?
Tõepoolest, me oleme praegu teel Peipsi peale ja 1. septembrist hakkab siis Peipsi see püügihooaeg pihta, kus siis tõstavad tööd nii mutnikupüügilaevad kui võrgulaevad ja praegu toimub teaduspüük mutnikulaevaga, nii et me läheme seda ise vaatama, et millised on siis saagid sellega ja mis on saagi koosseis. Ja kuidas siis sellega seal toimetatakse.
Kuidas ilm on?
Paremini ettevalmistunud siis järgmisteks läbirääkimisteks. Ilm on praegu väga ilus.
Missugused on siis väljavaated järgmisel aastal, kuidas see kalapüük siis merel kulgeb ja millised on Eesti võimalused?
Ja tõepoolest siis sellel nädalal siis toimus Riias siis kalandusdirektorite kohtumine, kus siis arutasime järgmise aasta väljavaateid nii koote kui siis teatud soovitusi. Ja tundub, et olukord on väga positiivne nii kõigile kui Eestile. Et kui nüüd natukene täpsemalt rääkida, et siis kui vaadata pelaagilise liike koos, avamere, räime ja kilu, et siis ootab ees koodi tõus. Eraldi vaadatuna siis siiski kilu puhul ilmselt tuleb väike kärbe teha. Koodi mõttes siis 4-11% hetkel ei oska täpselt öelda. Aga räime puhul siis ootab ees koodi tõus seal cirka üle 20%-line. Nii et selles mõttes on olukord väga hea. Nüüd kui me vaatame teisi riike, siis tursa puhul on, idaosa tursa puhul on samuti oodata Eestis koodi tõusu, aga samas lääne osa turska siis koodi vähendamine. Et tursk on siis jagatud selliseks kaheks piirkonnaks, siis meie püüame põhiliselt idapool seda turska. Lääne pool läheb lihtsalt niivõrd kaugele, aga seal on meie koodi osa lihtsalt väga väike. Tänu sellel, et me ei ole seal väga püüdnud. Nüüd rääkides lõhest, siis lõhel on meil ka kaks kvooti, nii avaosa lõhe ja Soome lahe lõhe. Ja olukord on nendes siis erinev. Kui kvootidest rääkida, siis avaosa lõhet kvoot jääb samaks. Ka Soome lahe lõhet ootab ees ilmselt kvooti kärbe. Et teadlaste ettepanek on suisa siis vähendada seda kvooti üle 50%. Et lõhevaru olukord Soome lahest ei ole hea, et tuleb siis teha täiendavaid kaitsemeetmeid ja piiranguid. Ja seda kõike siis mida arutasime seal Riias. Selle foorumi nimi on Baltfish. Ja praegu siis toimub Läti eesistumine. Seal Baltfishis Eesti eesistumine lõppes nüüd ära käesoleva aasta juuniku lõpuga. Ja eelmine aasta me juba saavutasime sellise eelneva kokkuleppe, mis siis rahuldas kõiki liikmesriike. Ja nüüd kõik länemereäärsed liigid on väga huvitatud, et me saaksime siis samamoodi jätkata ka sellel aastal. Et siis see peaks tähendama, et kõik riigid saavad siis rahuldava tulemuse.
Kas see teema, mis on seotud kala merre tagaseitmisega, oli ka päevakorral või on nüüd see probleem lahenenud?
Seda ka mingil määral me arutasime, jah. Et Läänemerel jõustuvad siis tagasiheite keeld, ehk kala tagasi viskamise keelamine siis jõustub 1. jaanuar 2015. See hakkab siis kehtima kilule, räimele, tursale ja merilestale ja lõhele ning meriforellile. Ja seal on muidugi vaja väga palju õigusakte muuta, mis on Euroopa Liidu tasandil. Nii et see väga lihtne teema ei ole, aga me just arutasime, et milliseid õigusakte tuleks muuta ja millised erandid sisse viia, et siis keel tõesti hakkaks tööle. Ja sellega meil töö jätkub. 23. septembril on juba tehniliste ekspertide kohtumine ja tõenäoliselt on veel vaja täiendavaid kohtumisi, aga et siis järgmise aasta jooksul tuleks kõik need vastavad õigusaktid siis vastuvad Euroopa Liidu tasandil ja siis me saame juba need juba oma siseriklikult tasemel juba ellu viia. Et tegelikult Läänemeresega räime ja kiluga selles mõttes probleem ei ole, et tagasi heide peaaegu puudub, aga probleem on tursas, et tursa puhul siis teadlased hindavad, et cirka 10% kala siis visatakse tagasi. Sellel puhul siis peab teatud muudatusi tegema, et oleks siis võimalik seda enam mitte teha ja mitte lubada, aga selleks tuleb ka niimoodi tehnilisi tingimusi või see, kuidas siis kala tohib püüda, et need tuleb siis muuta selliseks siis, et kuidas on võimalik teha.
Ja kas selline tonaalsus, mis kirjeldas Läänemere kalavaru, oli selline positiivne või negatiivne sellel kohtumisel?
See oli positiivne. Jah, see oli väga positiivne. Et ongi väga hea uudis selles, et siiski pelaagilisi liike ootab ees koodi tõus. Ja ma nüüd enne ei maininud tegelikult, mis on meile veel väga oluline varu, on Liivilahe räim, et ka seal on ees oodata väike kvoodi tõus. Et positiivsena võib välja tuua selle, et siieni kasutusele võetud kaitsemeetmed olnud piisavad, et täiendavaid kvoodi kärpeid ei ole enam vaja teha.
Maapäev.
Täna on põhjust rääkida ühest ohtlikust haudemädaniku haigusest, nimelt avastati Hiiumaal 5 ohtliku meemesilaste ja haudme haiguse Ameerika haudemädaniku kollet. Ja telefonil on veterinaar ja toiduameti loomatervishoiu loomakaitse ja söötmisosakonna juhataja Maarja Kristian. Hiiu leht on kirjutanud, et tegemist on väga suurt kahjut tekitav mesilase taud, kas see tõepoolest niimoodi on?
No ütleme, Ameerika haudemädaniku tegelikult loetakse küll suurimalt kahju tekitavaks mesilaste haiguseks maailmas, et ta ei ole jah, ta on levinud ja niimoodi selle kohta öeldakse.
Mis moodi ta meile nüüd on sattunud?
No tegelikult ei saa niimoodi öelda, et ta on meile sattunud, et see haigus on olnud juba aastaid Eestis ja seda on diagnoositud ka varasematel aastatel siin 2007-2008, 2009, aga lihtsalt nii mahukat projekti, nagu praegu Eestis on toimumas, ei ole lihtsalt varasematel aastatel olnud ja selle projekti raames lihtsalt me oleme neid positiivseid taudikoldeid ka rohkem leidnud.
Mis moodi see avastamine siis välja näeb?
Avastamine näeb välja sellisena, et viiakse proov siis laboratooriumis ja laboratooriumis diagnoositakse. Kas ta on siis?
Aga kas see toimub nagu mingite tunnuste alusel või on see selline rutiinne tegevus?
Seal on võimalik seda diagnoosida nii just kui teistigi selles mõttes, et tegelikult see haigus võib olla ka tarus juba sees ja samal ajal kliinilist pilti või haigustunnuseid ei ole. Ja siis teine juba halvem variant on see, et ongi juba haigustunnused ka. Ja siis selle tulemusele surevad nii-öelda ka mesilaspäev.
No, mesilase kasvataja saab siis aru, kui mesilastega midagi halba on juhtunud, et nüüd on mingi probleem tekinud, et muul viisil ei ole seda võimalik temal kindlaks teha?
No selles mõttes küll jah, aga no, mesinikud on piisavalt teadlikud ja targad inimesed, et nad ikka oskavad jälgida ja näha, kui nende mesilastega midagi valesti.
Kui võrd on oluline nüüd see, et inimesed, kes mesindusega tegelevad, on nende reeglitega kursis, mis mesilaste pidamine kaasa toob?
No ma eeldan, et nad ikkagi on suhteliselt hästi kursis, sest neil on ju oma selts ja oma infolevitamine ja oma nii-öelda materjal. Ma olen näinud ise, on välja antud brosüürid erinevate mesilashaiguste nii-öelda kohta infoks. Ja ei, ma arvan küll, et nad on päris hästi informeeritud, jah.
Aga mis moodi nüüd siis näeb välja mingisugune ennetust, isoleerimine, selgitust või on mingi võimalus ravist ka rääkida?
No pakutakse välja küll jah, ravi desinfitseerimise näol kas leeklambiga, aga ka mõningate nii-öelda desinfitseerivate vahenditega nagu Virkon S-lahusega. Aga selle sama haiguse nii-öelda tekitaja või siis need eosed, mis haigust põhjustavad, on väga säilivusvõimelised keskkonnas, et nad võivad isegi kuni 35 aastat vastu pidada. Nii et selles mõttes, jah, tegelikult nagu öeldakse, et kõige parem ravi on see, et see taru tuleks ära hävitada. Et see ravi on selline, jah. No, mul ei ole nagu kogemust, ma ei oska teile öelda, aga vähemalt, jah, mitte võib-olla alati kõige parema tulemusega.
Mida nüüd mesinikud peaksid kõrva taha panema sellest Hiiuma juhtumist?
Tegelikult ei saagi rääkida nüüd ainult Hiiuma juhtumist esiteks, et eks neid positiivsed kohti on teistes maakondades veel, mitte ainult Hiiumaal, aga noh, kindlasti nad peaksid seda jälgima, et kui nad toovad omale uusi mesilasperesid sisse, et need oleksid siis ostetud haigusvabadest nii-öelda mesilatest, et need oleksid uuritud mesilaspered, et nende inventaar oleks korras ja et nad ise kasutaksid ja desinfitseeriksid oma inventaari, nii et aga ma usun, et nad tegelikult on väga hästi nende asjadega kursis, nad oma mesilasi nagu kaitse saavad ja mida nad tegema peab.
Selle teemaga käib veel kaasa niisugune mõtteavaldus, et mett ei tohi ju ka tarbida, aga kus me siis teame, et see mesi, mis siin riigub, kas turul poes, et kas see on nüüd niisugune mesi, mis ei ole ohtlik või milline see meie ohtlikus üldse niisuguse haiguse puhul on?
Ei, mesi ei ole ohtlik selles mõttes, et mett on võimalik turustada ja mett on võib ka tarbida, et selle haiguse puhul mesi inimesel ohtlik ei ole. Mis kitsendused meie kehtestame siis positiivsele nii-öelda taudikoldele on just mesilaste liikumise kohta, et ei tohi nagu mesilasi, uusi mesilasi sisse tuua ja ei tohi ka enda mesilasi välja viia ja samamoodi kehtib see inventari kohta. Aga meie kohta, mida tahetakse turustada, kitsendusi ei ole.
Ja siit vist siis nüüd nagu see viimane mõtteavaldus, et kui on mingisugune probleem tekinud mesilaste puhul, siis tõenäoliselt on ikka vaja kiiresti pöörduda oma piirkonna veterinaarasti poole.
Ja kindlasti tuleks ühendust võtta oma piirkonna ka siis volitatud loomaarstiga või siis tegevusloaga loomaarstiga ja temaga läbi rääkida ja tema kaudu saab kindlasti ka infot selle kohta, kuidas ja kuhu siis on võimalik proovid viia, kuigi ma arvan jälle, et mesinikud peavad ise seda ka väga hästi, et kus saab nii proove uurida.
Tasub teada. Tasub teada.
Veel soe on päev, veel valge pilve pael on taeva lael. Veel lõhnab tõrvast puu ja voolab vaid, kuid kesed kaasikud kuldkollane lai. Veel põllul lõhnab muld ja kasvab kael. Keskpäeval tuikab tuld veel päikse nae, veel liival lahesuus on parim paik, kuid kesed kaasikud kuldkollane lae. Et kaasikud kuldkollane lai. Parim paik, kuid kesed kaasikud.